Asteburu futbolero izan dugu, aitortuko dugu Superkopako Atletiken garaipenak beste guztiari itzal egin diola. Hala ere, gizonezkoena ez da izan asteburuko final bakarra, larun batean jokatu baita Maider emakumezkoena ere.
Atletico Madrilek 0-3 irabazi dio Levanteri emakumezkoen Superkopako finalean, keinu hunkigarriare izan du gainera, Atletikoko kapitaina kopa minbizia duen Virginia Torrecillas jokalariari eskenita.
Bai, oso irudi polita izan da hori. Eibar futbol klubeko emakumezkoen taldeko entrenatzaile da Iker Dorronsoro. Iker, kaixo, egunon ongietorri Euskadi Irratira, zer modu zaude?
Egunon, oso ondo.
Bueno, izan ditugu asteburuan bi final, zera, Superkopako finala gizonezkoena, eta emakumezkoen ere bai, larun batean. Zer iruzen zaizu, final batek eta besteak sortzen duten ikusmina, desberdina da. Ba, Eluke horrela izan behar, baina?
Bueno, baina, bueno, errealitateare badakigu nola dagoen, eta, bueno, pixkana, ba, nik uste suertez ere, ba, bueno, gero eta jende gehiago animatzen nahi dala nesken partioak ikustera, erakargarriak iruditzen zaizkit gainera, gero eta jendean gantzatzeko ere bai, ba, aukera politia da, eta zentzu horretan, ba, bueno, azkenean kirola da, eta zentzu horretan, nik uste, ba, bueno, pixkana bagoatzela ere bai, ez?
Bai, tanto gorendik ere diferentzia handia daude gizonezkoen eta emakumezkoen artean futbolean, eta horren adibide, esate baterako garraiatzeko modua, horren dela gutxi jakin genuen, zera Real Madrileko neskek ezin izan zutera Zubietara etorri, partida jokatzera, autobusez etortzeko ziren, eta ez zuten etortzeko modurik izan.
Bai, guke gure bidai geintzunak ere bai autobusan egiten ditugu. Egia da klubean ba bueno, apustu egiten ari dila ere bai Eibarren, eta naiz eta klube xumea izan, ba bueno, tokatzen zaigunean Andaluzira ta jotea, ta bueno, saiatzen dira ba gutxienez hegazkina sartzen, eta bestela ba bueno, Madrid arte joan autobusean, eta gero autobusea Madrid arte joan, eta gero hartzen dugu agiana trena ABA, eta bueno, hola gabiltza, baina bueno, pixkana ba bueno, badakigu ba klubentzako ere bai ez dela erresa, eta pixkana ba bueno, a ber hor ere bai, ez? Ba berdintasun eruntzez goatzen, ez?
Klubeko gizonezkoekin alderatuta, Iker, zer dauzkazu, Egin beharrak berdinak, baina eskubideak ez?
Bueno, a ber, nik uste, beraie bezala egin beharrak gure egunero gaude bertan sartuta, beraiek goizet entrenatzen dute, eta bueno, beraiek pixkate preferentzi hori badute, goizet entrenatzen dute, eta orokorrean beste talde guztiak gero arratsaldez entrenatzen dugu. Bai, orduan beraie daukate lehentasuna, zentzu hortan, eta bueno, ulertzen dugu ere bai, alde batetik ulertzen dugu azkenean aurro kontuarena zati handi bat beraiek, ez, ba sartzen beraiei esker sartzen delako klub barruan ere bai, ez? Eta gero ba bueno, hortikan aurrera ba bueno, gure kasuan entrenatzeko ba bueno, zuk esan duzu bezala egunero gaude entrenamenduetan, eta dedikazioare bai 100% da, ordu asko dira. Baina tamalez oraindik an bazin dugu uztartu bakarrikan futbolarekin, ez?
Bai, bueno, Iker Dorronsoro gure gonbidatu gaur hemen, Faktorian, Eibar futbol taldeko emakumezkoen zera, saileko entrenatzailea da. Iaz lortu zen duten lehen mailara igotzea, Iberdrola ligara igotzea, zuzeu entrenatzaile zinela, eta horten ba, txukun xamarari zarete, eusten zelkapeneko erdialdeko postoi, beraz, zorionak.
Ezkerrik asko, bai.
Ba, ez, bueno, hain justu, bueno, zuke jarri zenion zure buruari eta taldeari helburu gisa aurten lehen mailan egonkortzea, ezta?
Bai, hori izan zen, ez, pixka bat, bueno, pandemiarekin liga bukatu zen, bigarren mailan ginenean, pixka bat, eta egia dare bai, izan zala sorpresa bat, azkenean igoera postuan ginen, eta momentu horretan, ba, bueno, federazioak ere eman zuen bukatuzate liga, eta guretzako, ba, sorpresa handia izan zen, ez, 8 partido falta ziren, egia esan, tarte polita bagenuen, hirugarrengo eta laugarrengo ekin alderatuz, Osasuna eta Alabes genituen, nahiko gertu, baina distantzi polit bat bagenuen, eta gero gure aurretikan egia zan Atletik filiala zegoen jokalari gazteekin eta oso jokalari honekin, baina karo, lehenengo taldea edukita lehenengo mailan beraiek ezin zuten igoera hori lortu, eta bueno, guri tokatu zitzaigun, eta orduan batzuk esan dezun bezala, dena berria da guretzako, eta orduan, ba, bueno, ikusten duzu zailtasun asko izango dituzula lehenengo mailan mantentzeko, baina gure erronka hori zen, ez? Ea taldea, ba, lehenengo mailan mantentzeri zuen, eta bueno, ez urte batean, ez? Gure helburua pixkat hori izan zen, ez? Aberre egon kontzen genuen lehenengo mailan, ba, hirugarrengo talde euskaldun bat ere bai, ez?
Eta aurrera begira, nola ikusten duzu taldea bera? Eibarrek badauka proiektu egonkorrago baterako oinarririk?
Bueno, pixka bat egia da, Gabonetan hasi gerala pixkat elkartu gea, koordinatzailearekin, eta bueno, komentatu diate, ba, bueno, ba, gustora daudela, eta nahi diotela taldeari ere bai klubarruan, ba, bueno, nesken futbolari eman nahi diotela ere bai garrantzia eta profesionalizazio puntu batera ez ba iritsi nahi dutela, ez? Badaki oraindik bidea oso luzea dela, baina bueno, egia da, bueno, apustu hori egiten balin bada, ba ondo etorriko dela, ez? Ondo etorriko dela, baina egia ere bai Eibarre jakin da ze nun dagoen, ez? Esan nahi dut oso klub umila da eta bueno, azkenean lehenengo mailan Erreal Atletiken pare dagoen klub bat izatea, ba guretzako ba nik ustez ba kristona dela Eibar bezalako herri batentzako, ez, azkenian, ez, eta bueno, zentzurretan ba bueno, pixkanaka ba bidea egiten, ez, bidea egiten.
Bueno, gaur astelena da, asteburua bukatu berri dugu. Asteburu honetan ez da partidarik izan, partidarik ez dagoen asteburutan aprobetxatzen duzu deskonektatzeko, segurazki zure ingurukoek eskertuko dute, ze asteburuak izango dituzu beti oso lotuak, ez da?
Bai, zoritxarrez aste bukaerak, ba, bueno, bidaiak dituzu, partidua kanpoan balimakazu, aste bukaera osoa pasatzezu ya kanpoan, etxean jolaste balimakazu, bueno, bitako egun balibratuko ezu, larun bat adiguan dia, baino bai, batez ere, ba, olakoetan aprobetsatu etxekoekin egoteko, eta batez ere, ba, umekin egoteko, ba, bueno, ez faltan botatzea izutelako, ez?
Claro, bestela etzen juste zagutu ere egingo, ez da?
Bai. Ez, egia san, gainaz, arratsaldez entrenatzen dugu, arratsalde juntzetan askotan, orduan, ba, bueno, etxera iristako beraiek igual hobean daude ja, eta bueno, ez da erresa izaten familia eta kasunetan, ez, ba, futbola uztartzea.
Azken urketa aurreko asteburuan Atletiken aurka izan zen, eta gero urrengoa datorren asteburuan daukazue igandean Realaren kontra, derbiak bereziak dira lehendabiziko mailan.
Guretzako bai, guretzako bueno, denentzako izango da, baina egia da guretzako berezia diala, berriak dielako, ez daude ohituta derbi bajolastea eta lehengo gunean adibidez, ba bueno, suerte izan genuen lezama lehengo derbi hori jolasteko, emaitza harago aratago nik uste partido politia izan zela eta beraiek izan zituzten aukerak irabazteko, guk ere gure aukerak eta bueno, zentzurretan 3 puntu hoiek lortzea ba guretzako ikaragarria, batez ere ba bueno, esan dugun bezala gure helburua mantentzia da lehengo mailan eta bueno, pixkanaka puntuak pilatzen goaz, zakuan baditugu ja 20 puntu eta bueno, ez da gutxi, ez.
Bai, bueno, aurten publikorik ez da bat ere, ez da? Publikorik gabe ari zarete eta Eibarko emakumeen kexua izaten da unbe urruti xamar geratzen dela erdigunetik eta ez dela bat ere erosoa unbera joatea edo.
Bai, gora mendiruntze igo behartzea eta bai, gila da pixka bat, ba bueno, urruti geratzen dela, ez? Eta bueno, ohitzen ari gea. Azkenean egoera berri honetara azkenean ohitu behartzea eta jenderik gabe jokalariako ohitzen ari dira eta bueno, ba tamalez hau da realitatea eta bueno, egia da unbek baduela inguruan mendia eta zelaiara gerturatzen denak aukera badauka ikusteko. Badauka ikusteko nahiko irekia delako eta bueno, baditugu jarraitzaile batzuk hor 15 egunero hortzen ditugunak eta bai animatzea joeten dianak eta bueno, ba hori guretzako eta jokalariantzeko ba bueno, egia esan ba.
Sekulako motivazioa, ezta?
Bai, kristona da, ez.
Iker, esan duzu arratsaldez dituzuela zuek entrenamenduak, bizitzeko beste lan batekin uzartu behar da bai ala bai emakumezkoen futbola?
Bueno, gure kasuan bai, hau da, esango nukeia talde guztia, lehenengo mailako nesken klub guztia goizetzen entrenatzen dutela, eta zentzu hortan, ba, bueno, profesionalizatua daudela pixka bat, ez? Lehen esan dizuan bezala, karo, guigo berria gea, klubak apustu egin nahi du, baina ere bai ikusi nahi du, ez? Taldeak baduen, ez? Maila horregoteko. Eta nik uste hortikan jungo gehala, ez? Ikusten bali madute, ba geratu gaitezkela lehengo mailan, nik uste klubak ere apustu egingo dula, egiten ari da apustuan oski horregoteko, eta zentzorretan, ba, gure kasuan oraindik ezin dugu uztartu goizez bakarrik entrenatzea eta horrekin eskaintzearekin, eta bueno, ba geintxunok ikasten gaude, ikasle asko dira, taldean ditugun jokalariak, kanpotik igual etorri dira hemen, ba, bueno, bereien karrerak eta hola egitea, ikaskuntzak egitera, eta gero beste batzu balanean ere bagaude, ez.
Bueno, ari gara Eibarri buruz hizketa, baina sobretik Tolosan ere bai. Ibili zinen, ez da, Iker? Bai, horretza perenado kaso Tolosarako garaia, ez da?
Bai, bueno, hor Tolosarekin, bueno, harreman berezia, hor azkenian, bueno, klub asko pasaitu, urte egia san mutietan ibili naiz, eta Eibarren hasi aurretikan beti mutiekin, futbole mutiekin egundu nitzan, baina bueno, Eibarreko aukera ateratzen nian, ba, iruditzen zaien erronka politia zela, eta zentzu horretan, ba, desberdina, eta gila san, ba, pila bat ikasten ari naiz, eta bueno, Tolosaren kasuan, bai, azkenian gainera bi etapa desberdinetan egon izan Tolosan, eta bueno, horre, urtziren gertaerare gertatu zitzaigun, eta bertan nengoen entrenatzaile, eta bueno, hemen bali manago, eta jarraitzen bali magut, urtziri esker da ere, bai, ez.
Urtziren kasua gogora ezagun hori izan zen, orain esan duzunean, hori kolpe handi izan zen, ez da?
Bai, partidu batian, juntzitzaigun antxen, zerraldo geratu zitzaigun, eta bai, morte subita oitako bat, eta 26 urtekin, eta bai, orain txen otxaian izango dia 5 urte, eta bueno, bai, eta bueno, horrela gertatzen da, bizitza horrela da, eta aurrea, ez, aurrea.
Orain kolpetik etorri zaite zera, notiziaren zera, oroitzapena, hor izan zen, bueno, eztabaida piztu zenea, desfibrilatzaileak berote ziren zelaietan, eta bar, ez da?
Bai, horre, bere anaiak horre kriston borroka entzun, eskara entzun, eta bueno, suertez, lortu du, ez, polikiroldegi eta futbol zelaietan eta desfiladoreak egotea eta bueno, pausu bat ez gutxien ez.
Bueno, zera Maider esango diego entzulei, telebistan ikusi dugu Iker Eibarko nesken entrenatzaile delako eta bere aurpegi ikusita gauza bat egin gogoratu ginen, ez?
Bai, Iker, hor ikusi zintugun telebistan eta zure aurreko bizitza batetik ezagun egin zitzaigun zure aurpegia bizitza honetatik.
Trikitixa jotzen, plazaz plaza egitako azara, Iker, barra egiten duzu trikitak eta aldearekin.
Azeroitzapenak, astelen polikia gaina zola, trikitixakin, harinagin bat, jendia
esnatzeko
eta dantzan jartzeko, ez? Alaitasuna, ez? Nik uste trikitixa entzutia, alaitasuna.
Zerrezkazu plazak ere bat utzita, bueno, egunak ez izan dango.
Beti, trikitixa gainean eramaten dugu, baina egia da, plazak jautzi genitula 2016 urtean, eta...
Nola beti soñan, beti gaina, beti kotxean daukazu zera, esku soñua, edo?
Eramaten dugu, bai, normalian, bai, beti, dakagunean zerbait, improvisatzeko, esan nahi planen bat.
Horain, ez dago elkartzeko aukerarik eta bazkarik egiteko aukerarik, baina adibidez, Eibar koneskekin bazkarik egiten bali maduzu, bazkar ondoren Ikerrek eskuzuño ateratzen du eta pieza batzu jotzen ditu, edo?
Bai, urte bukaeran partidua eta gero luntxiki bat antolatu gonbidatu zigun klubak, azkeneko partidua eta gero luntxiki bat egin genunan Eibarra Ipuruan, eta trikitixatek genuen pixka bat, eta suertez gero jokari batek ere getaiarrak anekan posek ere panderoa jotzen du, eta izan zen mundiala.
Ikerretan,
Bai, oida.
Zemaz urte egin zen dituzten trikitak erekin, batetik bestera?
Urte desente. 20 urte horrela trikitak esortu zala, 1986 urtean, urtea dia, eta gero hor, 2000 batean eta 2003 atera genitun horren bi disko, eta gero, esan dezuen bezala herri-zerri, plazaz-plaza, erromeri-zerromeri, Oso gustu esan, bai. Oroitzapen oso joder, politiak, jende asko ezagutzezu, eta oso politiak.
1986 sortu zenuten trikitake, garai hartan ez izan zuen trikitixak alako loraldi moduko bat, maixa eta xi, ardalaitz eta maiderretzak itzuek, gaur egungo panorama nola ikusten duzu, Iker?
Bai, bueno, azkenian iruditzen zait berriro erromeri giro hori jendeak eskatzen ari dala, eta jendeak nahi duela plazara jun eta dantzatu, ez? Egoera dagoen bezala orain garbi dago ezinezkoa dela, baina nik esango nuke pixkanaka berriro trikitixa taldeak ere badaudela, horta trikitixa talde gazteak ere bai badaude, eta bikoteak ere badaude, trikitixa bikoteak eta romeriak egite dituztenak, eta nik uste, zuk esan dezun bezala horre ba bueno, momentu garai hartan buna handia gontzan talde haiekin, gu azkenean oso ez ezaguna ginen beste talde hoiekin alderatuz, baina gero agian ba bueno, pixka bat DJ mundu hori ere bai pixka bat eta hasi zenean eta romeria pixka bat ba bueno, ez? Ba bueno, atzean geratu ziren, baina nik uste berriro ba bueltatzen ari dela erromeri giro hori eta jendeak nahi dula plazetara jun eta dantzatu, ez?
Bueno, trikitak gogora ekarriz ezinbestekoa da jita zuen jita gogora ekartzea.
Gure treni, baina, bueno.
Zaten astoa, eh?
Astoa,
ez?
Belarri ondi hori.
Bueno, Iker Dorronsoro, trikitixea zizketan amaitu dugu, futboletik abiatuta. Hemen faktorian gustatzen zaigu, gauzak nahaztea, mixak egitea. Eta zikara futbolarekin dagoetu dugu trikitixearekin. Bueno, sorte hon, Eibarri demoraldi barrian, eta ea bide beretik segitzen duzuen.
Bai, eskerrik asko. Ea lortzen dugun permanentzi hori, eta bueno, nik ustez, ba, bide honetik goazela, taldea borrokatzen ari dela, eta zentzorretan, ba, eskerrik asko, oso gustora egon naiz, eta bueno, ongo geha.
Aio, Iker.
Eskerrik asko.
Gerarte.
Dikote agur.